Në audiencën e sot me të përgjithshme, Papa bëri thirrje për lirimin e Eugene Jovanit dhe të gjithë njerëzve të rrëmbyer në zonat e luftës. E sot që krymtohet ditëlindja e njërit nga shenjtorët më të nderuar të Kishës Katolike, Shën Gjon Pagzusit, Benedikti XVI shpjegoi arsyet e shpalljes së një viti të veçantë, kushtuar meshtarëve, vitit meshtarak. E para se të ndahej nga besimtarët e shtektarë të shumtë, mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për audiencën, atishejt kujtoi se 150 vjet më parë lindi ideja për themelimin e kryqit kuq ndërkombëtar dhe i shprehu afërsinë e tij të gjithë fëmijëve, viktima të dhunës në botë.
Uroj që njeriu me dinjitetin e me të gjitha vlerat e veta të jetë gjithnjë në qendër të vëmendjes në impenjimin humanitar. Kështu shpreh Papa duke rikujtuar idenë për një mobilizim të madh të përgjithshëm në ndihmë të viktimave të luftës që pati zvicerani Harry Dunant gjatë betejës së Solferinos më 24 qershor 1859, nga e cila lindi më pas kryqi i kuq ndërkombëtar. Prej këndej, Benedikti XVI i inkurajoi të gjithë, posaçërisht të rinjt, të impenjohen konkretisht për t'i dhënë ndihmën në tyre këti institucioni të mirë njohur. Më pas, thirrja.
Approfitto di questa circostanza per chiedere.
Përfitoj nga kjo rrethan për të kërkuar lirimin e gjithë njerëzve të rrëmbyer në zonat e konfliktit, e edhe një herë lirimin e Eugene Jovanit, punonjës i kryqit kuq në Filipine.
Më pas, duke u drejtuar delegacionit të OKB-s kryesuar nga Radhika Komaraswamy, zëvendës sekretar dhe përfaqësues i posaçëm për fëmijët në situata konflikti, i pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, Benedikti XVI kujtoi të gjithë fëmijët që vuajnë, që lihen në mëshirën e fatit, që dridhen nga frika, kanë uri, vuajnë nga sëmundjet e vdesin pajuritur mirë shtatit.
Papa è vicino a tutte queste piccole vittime.
Papa është pranë gjithë këtyre viktimave të vogla e i kujton gjithnjë në lutje.
Në katekizëm ati i shenjtë shpjegoi arsyet e shpalljes së një viti të posaçëm kushtuar meshtarëve, të cilin e përuroi më 19 qershorin e kaluar për kujtim të Shën Gjon Maria Vianeit, famullitarit të arsit vdekur 150 vjet më parë. Po kush ishte Shën Gjon Vianei? Kësaj pyetje u përgjigj Papa gjatë katekizmit që kishte në qendër të vëmendjes, pikërisht këtë katundar të varfër që u bë famullitar i përvujt në një fshat të vogël të Francës, e që në dukje nuk bëri asgjë të jashtëzakonshme. Por nëse thellohemi në jetën e tij, do të vërejmë se ashtu si Shën Pali, ai diti të jetonte në bashkim të plot me Krishtin, e ta kryente misionin e vet si bari shpirtërsh, si të ishte vet bariu i mirë. Të rjetën u përpoq të arrinte përsosurinë shpirtërore, e këtë duhet ta kenë mirë parasysh të gjithë meshtarët e kohëve tona, që të jenë shërbëtor e jo pronar të fjalës ungjillore.
In un mondo in cui la visione comune della vita comprende sempre
meno. Në një botë në cilën vizioni i përgjithshëm i jetës e përfshin gjithnjë më pak shenjtërinë, në vend të cilësve funksionalitetin që bëhet kategoria e vetme kryesore, ka rrezik që koncepti katolik i meshtarisë ta humbas kuptimin e natyrshëm nga njëherë dhe brenda vetdijes kishtare.
Papa vjoj të shpjegonte se në mjediset teologjike, ashtu si edhe në praktikën baritore, vihen ball për ball e nga njëherë dhe kundër vihen dy konceptime të ndryshme të meshtarisë. Ai shoqëror funksional i bazuar mbi konceptin e shërbimit ndaj bashkësisë e ai sakramentor ontologjik i cili pa e mohuar shërbimin e shikon meshtarinë si dhuratë që jep Zoti përmes kishës. E tregon këtë vetë fjala që ka kuptim shërbim, minister, detyr. Nuk janë koncepte që i kundërvijen njëri tjetrit, sqaroi Benedikti XVI, atje ku tensioni ndonë se ekziston, zgjidhet brenda për brenda.
Santo Corrado d'Ars ripetiva spesso con le lacrime.
Famullitari shenjti arsit përsëriste shpesh me lot në sy. Sa e tmerrshme është jesh prift. E shtonte. Sa ja qaj halin prifti që e kremton meshen si tishtë një gjë e zakonshme, sa fatkeq është prifti pa jetë shpirtërore.
Uroj që viti meshtarak, tha në përfundim Benedikti XVI, t'i nxisë të gjithë meshtarët të bëhen një me Krishtin e kryqëzuar e të ngjallur.